Ոչ սակավ եղավ և աղախնի զարհուրանքը, երբ նա մտավ տիկնոջ սենյակը. Տեսնելով նրան գունաթափ, դիակի նման ընկած հատակի վրա, տեսնելով այնտեղ սփռված գոհարները, սենյակի անկարգությունը, փշրված արկղիկը, նա կարծեց, թե հենց նույն րոպեում այնտեղից փախավ ավազակը, որը իր տիկնոջը սպանելով կողոպտել էր նրա սենյակը. Բայց նա այնքան սրտի և մտքի ամրություն ուներ, որ բոլորովին չշվարվեցավ. Մանավանդ երբ նայեց լուսամուտներին և գտավ նրանց ամբողջությամբ իրենց տեղում փակված. Իսկույն մտաբերեց, թե ինքն էր, որ ներքինուն կողտալով անցավ նրա վրայից և բաց արավ դուռը. Ուրեմն ոչ մի տեղից ավազակ մտնել չէր կարող. Նա զգաց իր սխալը և շտապեց իր ձեռնարկությանը մի այլ կերպարանք տալ. Առանց մի վարկյան կորցնելու, տիկնոջը նույն դրության մեջ թողնելով, նա դուրս վազեց կանանոցի բակը, որ թույլ չտա հիմար ներքինուն շատ աղմուկ բարձրացնել.
«Ասադ, ասադ», ձայն տվեց նրան մոտենալով. «Ի՞նչ ես խելքդ կորցրել. Այստեղ մեր տիկինը մեռնում է, այնտեղ նրա երեխան խեղդվում է, իսկ դու բակում կանգնած աղաղակներ ես բարձրացնում. Գնանք, գնանք շուտով»։
«Ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց շփոթված Ասադը, ամենևին չհասկանալով իր լսածը.
«Եկտես ինչ է պատահել, քավթար! Մեռելի նման քնում ես և ոչինչ բանից տեղեկություն չունես»։
Վերջին խոսքերից հետո աղախինը համարյա ուժով բռնեց նրա ձեռքից և քարշ տվեց դեպի տիկնոջ սենյակը. Բայց ներքինին ցույց տալու համար, թե ինքն էլ մի բանից տեղեկություն ունի, մտաբերեց աղախնի խոսքերից մեկը միայն, «Խեղդվում է»։ Եվ հարցրեց.
«Դու ասացիր, խեղդվում է, ո՞վ է խեղդվում»։
«Երեխան, հիմար, դու չես իմանում, քանի օր է, նա հիվանդ է, կոկորդը ուռչել է, հիմա ցավս աստկացել է, խեղդվում է»։
«Տիկնոջդ ի՞նչ է պատահել»։
«Ես ինչ գիտեմ ի՞նչ է պատահել, տիկինը իր սենյակում ընկած է»։
Ներքինին այժմ բավական բան հասկացավ և աղախնի հետ շտապեց դեպի տիկնոջ սենյակը. Բարեբախտաբար, թե աղախնի և թե ներքինու բարձրացրած աղաղակները արձակվեցան միևնույն րոպեում, երբ բերդից սկսեցին պատասխանել թշնամու թնդանոթներին. Դրանց ձայնը խլացավ հրանոթների ընդհանուր դղրդումների մեջ. Կանանոցում ոչ ոք չիմացավ պատահած աղմուկը, և ոչ ներքինապետը, որը իր դիտանոցի բարձրությունից ամեն մի շարժում, ամեն մի շշնջուն լրտեսում էր. Լսեց միայն մեկը, որ ավելի պատճառ ուներ չլսելու, լսեց նա, որ ուշաթափ գետնատարած ընկած էր իր սենյակի հատակի վրա. Հենց որ դժբախտ մոր ականջին դիպավ խեղտվում է բառը, նա մի մոգական հարվածքով ցնցվեցավ, աչքերը բաց արավ, սկսեց շփոթված կերպով նայել իր շուրջը. «Օգնեցեք» բառը բոլորովին արթնացրեց նրան. Նա իսկույն վեր թռավ և վազեց աղախնի սենյակը. Այստեղ ճրակ չկար. Երկար, նախավարի մեջ խարխափելով, որոնում էր զավակի անկողինը, մինչև աղախինը և ներքինին ճրակով ներս մտան. Երեխան դեռ լաց էր լինում. Կոկորդի խրխրոցը իսպար վերջացած չէր. Հետո սկսեց թքել արյուն, շարավի հետ խառան. Երևում էր, որ աղախնի մատների սաստիկ ճնշելուց կոկորդի ուռուցքը պայթել էր, և այժմ դուրս էր ժայթքում այնտեղ հավաքված շարավը. Այդ թեև օգտավետ էր հիվանդին, բայց աղախնի գործողությունը ոչ նրան բժշկելու և ոչ էլ խեղտելու նպատակ ուներ. Նա միայն ցանկանում էր հիվանդի վրա դարձնել մոր ուշադրությունը և հասավ իր նպատակին. Տեստելով իր զավակի դրությունը, մայրը մոլեգնաբար գրկեց նրան և սկսեց լաց լինել.
«Հիմա կմեռնի երեխաս, կմեռնի փարիշան»,
հառաչում էր նա դառնալով դեպի աղախինը։
«Փարիշանը մատաղ լինի քո հոգուն, տիկին ջան»,
պատասխանում էր աղախինը դառնացած ձայնով և ձևացնելով, իբր թե արտասուքը սրբում է։
«Երկյուղ չկա, ամենևին երկյուղ չկա», վտանգն անցավ։ «Թող աստված Ֆարհադի ցավը ին վրա բերե, եթե նրան մի բան պատահի»։
Երեխայի անունը Ֆարհադ էր։ Ծերունի ներքինին սառած կանգնել էր, հեռվից նայում էր ցավալի տեսարանի վրա։ Աղախնի խոսքերը չհանգստացրին մորը, մանավանդ երբ երեխան
թեև դադարեց լաց լինելուց, բայց գլուխը դրեց մոր կուրծքի վրա և ընկավ մի տեսակ տենդային դրության մեջ։
«Այդ լավ է, շատ լավ է. Տեստում եք, Ֆարհադը հանգստացավ. Հիմա կքնե, անուշ քնով կքնե. Հանգստացավ»։ Սառան էլ էր այդպես ասում. Առավոտյան, երբ մտիկ տվեց, ասաց, «Այս գիշեր կծակվի ուռուցքը»։ Հիմա նրա խոսքը կատարվեց. «Փառք քեզ, Տեր Աստված, Ֆարհադը հանգստացավ»։
«Բայց նա ասաց, երբ ուռուցքը ծակվելու լինի, ինձ շուտ իմացում տվեք»։
«Այս րոպեիս կգնամ կկանչեմ, գիշերից չեմ վախենում, Ֆարհադի համար դժողքն էլ կգնամ»։
Աղախնի վերջին խոսքերը փոքրինչ մխիթարեցին տիկնոջը։ «Իրավ»։ Սառան առավոտյան տեսավ հիվանդին, ասաց, «Շատ կարելի է, որ այս գիշեր ուռուցքը ծակվի»։ Այն ժամանակ թեև փոքրինչ արյուն և շարավ կգա բերանից, բայց դրանով վտանգը կանցնի։ Միայն պետք է իրեն շուտ իմացում տալ, որ հարկավոր դարմանները գործ դնե։ «Բայց ով էր այդ Սառան»։ «Մեր նախածանոտ գինևաճառ Այրին, որ նախընթաց գիշերը իր տան ընդունեց ծպտյալ հյուրերին, Տեր Ավետիքին Սափրիչի կերպարանքով, Խորեն Հայր Սուրբին նրա աշակերտի կերպարանքով, Շահումյան Ստեփանոս Իշխանին հյուստի կերպարանքով, իսկ Մելիք Փարսադանի որդի Բալի Զորավարին Խանի Ֆարաշի կերպարանքով»։ Սառան ծանոթ էր Խանի ամրոցի հետ։ Այդ ծանոթության առիթը նրա ունեցած երկու պարապմունքն էր. իբրև գինևաճառ, նա շատ անգամ ծածուկ իր ձեռքով ըմպելիքներ էր բերում Խանի համար, որը չէր ցանկանում իր ծառաների ձեռքով ստանալ, որպեսի իր գինարբության սովորությունը մահմեդականներին չհայտնվի։ Ավատարիմ Սառան ամենայն խոհեմությամբ պահում էր այդ գաղտնիքը, իսկ կանանոցի հետ հարաբերություն ուներ նրանով, որ նրան շատ անգամ կանչում էին, երբ երեխաների կոկորդը ուրչում էր։ Սառան իր ինքնուս փորձերով բավական հմուտ էր այդ հիվանդությունը բժշկելու մեջ։
«Դե գնա կանչիր, մի ուշացիր, երեխաս կմեռնի, եթե նա չգա»,
ձայն տվեց տիկինը։
«Ես չգնամ Փարիշանի հետ»,
հարցրեց ներքինին երկչոտ ձայնով։
«Հենց դու էիր պակաս, քավթար»,
պատասխանեց աղախինը, մի առանձին սպառնալիքով նայելով ներքին ու երեսին։
«Դու չես իմանում, որ հրամայված է այս գիշեր բոլոր հայերին կոտորել, և երկյուղից ոչ մի հայ այս գիշեր իր տանից դուրս չի գա։ Ես կգնամ, մի կերպով կհամոզեմ, կբերեմ Սառային, բայց եթե քո ռեխը տեստելու լինի, կվախենա ու չի գա»։
Որովհետև գործը վերաբերում էր մի ծանրակշիռ հարցի, ինչպես էր տիկնոջ զավակի կյանքը, այդ պատճառով բարկացած ներքինին լուր կացավ և չպատասխանեց աղախնու կոպտություններին։ Բայց եթե մի ուրիշ անգամ լսելու լիներ նրանից այդ խոսքերը, անտարակույս նրա ծամերը կփետեր։
«Դու միայն անցկացրու ինձ դռներից, որ պահապանները չարքել են»,
կրկին դարձավ նա դեպի բարկացած ծերուկը։ Ներքինապետի դիտանոցի բարձրությունից վաղուց արդեն լսելի էր եղած նրա երրորդ անգամի հրամայական ձայնը. «Քնել»։ Եվ կանանոցի մեջ բոլոր դռները փակված էին, ոչ ոք իրավունք չուներ ներս ու դուրս անելու։ Այս պատճառով ներքինին, նախքան առաջնորդել աղախնին դեպի Սառայի տունը, դիմեց ներքինապետի մոտ, որ նրան հայտնե հիվանդի անցքը և իմանա գիշերվա անունը, որովհետև առանց գիշերվա անունը տալու, պահապաններից և ոչ մեկը դռները բաց չէր անի։ Մինչև ներքինու վերադառնալը Փարիշանը բոլորովին պատրաստ էր ճանապարհ ընկնելու համար։ Նա փաթաթեց իր գլուխը մի հաստ շալով, ծածկվեցավ իր կապտագույն չադրայի մեջ և դուրս գնաց։ Տիկինը մնաց միայնակ աղախնի սենյակում, գրկած ունենալով երեխան մայրական կուրսքի վրա։ Երեխան այժմ ավելի անհանգիստ էր, գտնվում էր ջերմի մեջ, ամբողջ մարմնով երբեմն ցնցվում էր, կարծես աղախնի անգութ մատները կրկին սեղմվում էին նրա կոկորդի վրա։ Եթե նա գիտենար իր հետ պատահածը, բոլորը կպատմեր մորը, բայց ամեն ինչ կատարվեցավ նրա հետ, երբ նա քնած էր։ Կանանոցի բակում վառվում էին չորս լապտերներ միայն, որոնք տնկած էին չորս սյուների գլխին, և յուրաքանչյուրը գտնվում էր քառակուսի բակի մի անկյունում։ Հարեմների օթյակների լուսամուտներից լույս չէր երևում, Նրանք քնած էին, թե արթուն, հայտնի չէ. Բայց որովհետև նրանց հրամայված էր քնել, թեկուզ աշխարհն էլ տակնու վրա լիներ, պետք է ցույց տային, որ քնած են. Ներքինին աղախնի հետ մոտեցան առաջին դռանը. Կամաց բախեցին. Դռան ետևից հարցրին.
«Գիշերվա անունը»։
«Փասյան»,
պատասխանեց ներքինին հազիվ լսելի ձայնով. Դռները բացվեցան. Կանանոցի բակից դուրս գալով, նրանք մոտեցան մի երկայն ծածկված դալան, կորիդոր, որ լուսավորված էր երկու լապտերներով. Այստեղից մի դուռ տանում էր դեպի մի երկրորդ փոքրիկ բակ, որտեղ էր կանանոցի խոհանոցը. Այդ դռնից անցնելու համար դարձյալ նույն հարցը և պատասխանը տրվեցավ. Այսպես նրանք անցան մի քանի բակեր, մի քանի դալաններ, մինչև դուրս եկան խանի պալատի լաբիրինթոսից. Դրսում տիրում էր խավար, իսկ բերդի փողոցների մեջ աղմուկ և իրարանցում. Մարդիկ խելագարի նման գոռում գոչյուններով վազվզում էին. Աղախինը ներքինուն թողեց կես ճանապարհի վրա, պատվիրելով իրեն սպասել, իսկ ինքը շտապեց դեպի Սառայի տունը։